Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Festival Mokranjčevi dani, koji je prošlog vikenda otvoren u Negotinu, publici je predstavio interesantne muzičke događaje. Gosti emisije, koju i danas realizujemo iz Negotina, bit će kompozitorka Aleksandra Vrebalov, Timea Kalmar, članica kvarteta Taj, i dirigent Milan Nedeljković. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime ekipa iz Beograda i Negotina pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Ovogodišnji festival Mokranjčevi dani predstavio je publici različite programske sadržaje. U ponedeljak uveče nastupili su solisti i ansambl pozorišta na Terazijama, izvodeći jednu od najatraktivnijih predstava Brodvejske vragolije. U muzičkom, ali i stilskom ambijentu 20. godina prošlog veka ova predstava izazvala je oduševljenje festivalske publike, te je prepuna sala Doma kulture bila premala da primi sve koji su bili zainteresovani da pogledaju ovaj hit naslov. Gošće emisije Susretanja u studiju Radio Beograda 1, ovde u Negotinu, je i kompozitorka Aleksandra Vrebalov. Aleksandra, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Imali smo prilike da slušamo vašu sjajnu besedu na ovogodišnjem festivalu. Pričat ćemo i o tom besedništvu na temu muzike. Ovoga puta osvrćemo se na sinoć održani koncert kvarteta Taj iz Novog Sada. Ova grupa umetnica izvela je upravo vašu kamernu muziku. Od kada datira vaša saradnja sa kvartetom Taj?
Taj kvartet ove godine slavi 20 godina postojanja. I ja ih poznajem još iz vremena kada su bile srednjoškolke u muzičkoj školi Isidor Bajić. Tamo sam im predavala, to su bili moji pedagoški počeci. Posle smo se susretali na Akademiji umetnosti, pošto su one prešle tamo na studija, ja sam počela da predajem. I otprilike pre 20 godina su na jednom master klasu u Holandiji čule Pannoniju Boundless, koju sam ja otprilike u to vreme napisala za Kronos kvartet, i tako je počela saradnja. Znači, Pannonija Boundless, koju su i ovde u Negotinu imale na programu, Pannonijom su otvorile koncert.
Kada slušate Pannoniju u njihovom izvođenju, evo, poslednjem, da kažem, ovde u Negotinu, da li možete da pratite i njihov, možemo da kažemo, profesionalni uspon? Da li oni danas interpretiraju na jedan drugačiji način u odnosu na neke prve susrete s vašom muzikom?
Pa sigurno, tih 25 godina neumornog rada su i na umetničkom planu, a naravno i na ljudskom planu, jedan dugačak period transformacije za sve nas, za njih kao ansambl pogotovo. Sama činjenica da njih četiri već 25 godina zajedno rade, žive i putuju, ja bih rekla, je dovela do toga da je njihov zvuk upravo ono što ja i smatram vrhuncima kvartetskog zvuka, a to je da se tu više ne radi o četiri odvojene osobe, ne radi se o četiri instrumenta, nego je to zaista jedan združeni zvuk, četiri gudačka instrumenta i četiri osobe koje u stvari kreiraju jedan viši kvalitet, čiji se balans, boja, senzibilitet uklapaju zaista u jedan entitet. I to je rezultat tih 25 godina neumornog rada i neodustajanja u vremenima koja kao što svi znamo, nisu uopšte bila na našim prostorima laka.
Pisali ste ovo delo za Kronos kvartet. Kada prislušavate ta različita izvođenja muzike, da li možete da kažete da ansambli koji dolaze, na primjer, sa zapada, na jedan drugačiji način iščitavaju vašu muziku od ansambala koji dolaze sa ovih prostora?
Sigurno jeste tako, pogotovo u slučaju Panonije, gde sam za inspiraciju imala tri naše melodije koje su poznate i našoj, koje su poznate na našim prostorima, pogotovo našim muzičarima. Tako da u smislu, recimo, stila i tehnike izvođenja i tajminga, koji je pogotovo značajan za to neposredno doživljavanje naše muzike, ja to nisam ništa morala taj kvartetu da objašnjavam. Što se Kronos kvarteta tiče, pošto to nije deo njihovog kulturnog miljeja i njihovog identiteta, za mene je dobra vežba bila da sve to što taj kvartetu nisam morala uopšte da objašnjavam, sve sam to morala da definišem na način koji bi bio nekome ko nije iz te kulture, na način koji bi bio razumljiv i pregledan. Tako da kvartet Kronos je odlično odsvirao, ali oni su to odsvirali ipak iz ugla nekog ko je to dobro navežbao i savladao. A taj kvartet na način kako one to sviraju, evo i u Negotinu, to je ipak jedno unutrašnje, duboko proživljeno iskustvo koje čak prevazilazi konkretan komad. To je iskustvo života na ovim prostorima.
Kako vam se čini vaša muzika ovde u Negotinom, u Kranjčevom rodnom gradu, i taj trag neke tradicije koje prepoznajemo i u vašem delu koje je izvedeno na tom, da kažemo, tragu Mokranjca koji ovde pratimo kroz različite aspekte?
Pa meni je ovde svaki dan obeležen nekom vrstom uvek različite duboke emocije koja se vezuje za Mokranjca. Znači, bilo da je to sedenje ispred hotela Beograd koji ima veze sa Mokranjčevom porodicom, ili je to odlazak u malu staru crkvu, gde kada sam prvi put, kad sam bila u Negotinu, kad sam čula tebe poem, to je zaista nezaboravno duboko iskustvo, maltene neka vrsta inicijacije u prostor i u vreme, odnosno u nešto van vremeno, gde je Mokranjac taj koji nas povezuje, do evo sada ove godine i te ogromne časti koja mi je pripala da budem besednik na otvaranju. Ono što je možda najznačajnije u tom van muzičkom smislu je da je ovo sredina koja uspeva da održi taj kontinuitet i da ovde Mokranjac zaista živi. I meni to mnogo znači, zato što, ne samo zato što to gledam iz ugla nekog ko ceni da kontinuitet postoji, zato što znam koliko je to bitno, nego čak iz jednog vrlo, vrlo ličnog ugla stvaraoca, jer vidim sudbinu Mokranjčevu danas i mnogo mi znači kada postoje mesta koje drže do svojih sugrađena i kojima je stalo da se ta tradicija održi i da taj kontinuitet bude nešto na čemu će novi naraštaji da odrastu i da znaju kvalitet sredine iz koje dolaze i šta je za njih moguće da ostvare, znajući da je to isto u prošlosti bilo moguće.
Vaša beseda je takođe bila na neki način inspirativna i u smislu da podstakne razmišljanje onih koji samo dolaze na koncerte i koji uživaju u onome što je, možemo da kažemo, gotov proizvod, da koristimo te termine kulturne industrije, iako se ja ograđujem od svega toga i naravno da nijedan umetnik ne može nikada da bude nagrađen za vežbanje instrumenta od 5-6. Godine i uopšte tu jednu kontinuirano negovanje umetnosti, ali vaša beseda nas je podsjetila negde javno upravo na to da u različitim okolnostima, uslovima raste i izrasta muzika, nastaju vrhunska dela, nastaju vrhunska izvođenja i da se umetnici često bore sa pre svega onim što je materijalno, dakle da ne mogu da, nije pitanje zarade, nego ne mogu da se školuju kvalitetno, ne mogu da odlaze u inostranstvo, ne mogu da plasiraju svoja dela i ono što je meni najtužnije, ne mogu da prisustvuju premijerama svojih dela u inostranstvu. Kako vi gledate na sve to i divno što zapravo je jedan umetnik koji je vrlo uspešan u svetu i gradite zapravo svoju karijeru, pre svega u inostranstvu pa i ovde kod nas, što nas podsjećate zapravo na taj moment koji je prepoznatljiv. Da li je to i danas negde praksa, možemo da kažemo svetska, da umetnici zaista imaju problem da plasiraju ono što je njihova umetnost?
Pa vrlo često iz mog iskustva to jeste problem zajednički koji dele i umetnici iz razvijenijih zemalja i umetnici koji su iz sredina koje su materijalno u mnogo težoj situaciji. Ono što nam je zajedničko i zašto ta naša umetnost i opstaje je to što mi to ne radimo, naše pobude primarno nisu, ne izlaze iz materijalnog, naše pobude izlaze iz tog snažnog stvaralačkog poriva koji većina među nama nije ni odabrala. To je poriv koji se u nekom momentu javlja i otkrije i u tim momentima, ranim momentima otkrivanja, mi zaključujemo da je to naša vokacija i krećemo tim putem. I zbog toga se i dešava da neko ko ima 8, 9 ili 11 godina i u nižoj muzičkoj školi je spreman da se odrekne i druženja i možda nekih poklona koji su ovako za društvo deluju da su značajniji, mislim za društvo, za drugare deluju da su značajniji, ali zna se šta je prioritet. Zato što je taj poriv je toliko snažan da kako se u mladosti odričemo tog čitavog jednog širokog društvenog aspekta da bismo te svoje duboke porive zadovoljili, to je isto ono što nas u kasnijim godinama prati, gde smo spremni da i dalje ostanemo to da radimo posvećeno, bez obzira što na nekom višem nivou u materijalnom smislu tu nema možda te nadoknade kakvoj smo se nadali. Tako da snaga tog poriva, snaga te naše vokacije, ona izvire iz lepote i dubine muzike i to je ono što sam ja u besedi naglašavala, da muzika za nas koji se njome bavimo, ona nije zabava, ona nije biznis, ona nije čak ni profesija. Ona je naša duboka veza sa samim izvorom postojanja i to je vrlo teško izneveriti.
Imali smo prilike da se vratimo na sinoć održani koncert i da čujemo na bis takođe jedno specijalno delo.
A poslednja kompozicija koju je taj kvartet izveo je bio segment iz pozorišne predstave o Nikoli Tesli koju je Nebojša Bradić režirao za Srpsko narodno pozorište. Premijera je bila u januaru ove godine, ja sam radila muziku i moja želja je bila da imamo kvartet na sceni i da muzika bude izvedena uživo i na predstavi. To tada nije bilo moguće. Ali evo, taj kvartet je premijerno izveo u Negotinu taj odlomak i meni je to posebno drago zato što mislim da svaka sredina u kojoj se desi svetska premijera je u tom trenutku kada se ta svetska premijera dešava na neki način centar sveta. Zato što se tu po prvi put ikada igde rodilo nešto novo. Tako da mi je drago i zbog taj kvarteta, naravno ja sam presrećena da smo tu svetsku premijeru imale, ali mi je drago i zbog Negotina i festivala da ipak našim prisustvom doprinesemo i tome da se tu jedna svetska premijera desi.
Nikola Tesla, sećamo se i Mileve Einstein, tradicija, melodije, sve to nekako obeležava vaš opus. Kako tragate negde za inspiracijom ili inspiracija pronađe vas?
Pa ja mislim da je to uzajamno. Postoje teme koje mene zanimaju. Konkretno Nikola Tesla je velika tema u smislu stvaralaštva i kreativnosti, ali taj poziv je stigao od strane reditelja. Znači ideja da se radi Tesla nije došla od mene u ovom slučaju. Kada ja biram teme ili kada imam priliku da doprinesem izboru teme, to su uglavnom teme koje se bave pitanjima koja su za nas relevantna, znači ili su to neke humanističke vrednosti koje se opet kroz vekove i civilizacijski pronose, znači to su neka pitanja vezana za pravdu, za jednakost, za položaj čoveka u vremenu u kom živi i žene, naravno naš jezik to ipak i razdvaja. Ali isto tako uvek mi je važno da se bavim temama koje su promotivne za vrednosti života. Znači to nisu, i ja razumem da čak nemam ovde uopšte ni neku vrednosnu poziciju. Mislim da svako doprinosi na način za koji smatra da je važan. Ali evo, moje opere su bile, Mileva je bila o Einsteinovoj prvoj ženi, našoj Milevi Marić. Druga opera koju sam napisala je bila o devojčici koja je iz Irana i u jednom trenutku u susretu sa pesnikom shvata da je u stvari ona pesnikinja, a da njena kultura to ne dozvoljava. I treća opera koju sam prošle godine završila je opera o ženama, udovicama američkih vojnika i uopšte položaj žene koja na papiru samo izgleda da je žena heroja i prima odlikovanja i od spolja sve to deluje da je neki veliki herojski glamur, a u suštini to je porodična tragedija iz koje se niko posle takvog događaja i gubitka ne izvuče. Tako da, eto, to su samo tri primera o tematikama koje su, eto, prvenstveno isto vezane za žene, ali svaka od tih priča ima i neki dublji sloj koji se odnosi na naša ograničenja ili pogled na svet koji bih ja volela da kroz to što ja radim bude primećen.
Da li biste svim kompozitorima, da kažemo našim domaćim, preporučili da dođu na Mokranjčeve dane na festival, da dođu u Mokranjčev grad i osete taj trag te tradicije? Znamo da mnogi nisu nikada došli.
Pa prvo kad ste rekli da li biste preporučili, htela sam odmah da kažem ne bih nikome ništa da preporučujem, pošto to uopšte nije u skladu sa mojim karakterom. Ali kad ste spomenuli šta treba da se preporuči, naravno, mislim da bi svaki naš muzičar, ne samo kompozitor, pogotovo kompozitor, i mislim da bi svako bio duhovno obogaćen i ojačan da se ovde pojavi, makar i kao publika, čak i da ne doprinese svojim radom, zato što jako je lepo kada osetimo, pogotovo u vremenima u kojima toliko toga ne funkcioniše i toliko kontinuitet zaboravljamo šta je ovde, eto, nekim čudom i teškim radom ljudi koji su uključeni u Mokranjčeve dane, to uspeva. I mislim da je to kao neka onako debela žila kucavica na koju muzičari i stvaraoci, kada se priključe, oni iz nje mogu mnogo da dobiju. Jer evo, ja osjećam da sam stvarno mnogo dobila samim prisustvom.
Posle Negotina, gde vas vodi vaš umetnički put?
Pa evo, sada ću biti u Novom Sadu par dana. Taj kvartet slavi 25 godina postojanja. Taj koncert je 18. septembra. 19. septembra putujem u Tursku na festival sa decom i izbeglicama iz Sirije, Iraka i tog južnog dela Turske koji oni zovu Kurdistan. Tamo idem već par godina. Tako da i dosta te dece poznajem. To je do kraja septembra, onda kreće nastava na Novosadskoj akademiji umetnosti. U novembru imam premijeru u Njujorku, 13. novembra, taj komad sam završila pre dve nedelje. Tako da jesen je vrlo lepa i bogata.
Nadam se da ćemo imati prilike da se sretnemo u Radio Beogradu, u Beogradu, u našem studiju, upravo povodom svih tih lepih premijera. Hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gošća emisije Susretanja upravo ovde u Negotinu, u Kranjčevom gradu. Hvala na gostovanju.
Hvala i vam mnogo.
Slušali ste kompoziciju Poljubac koja je sinoć premijerno izvedena na koncertu. U pitanju je muzika koja je rađena za predstavu o Nikoli Tesli, a izvedena je početkom ove godine u Novom Sadu. Svirao je kvartet Taj. A posle koncerta razgovarali smo i sa violončelistkinjom Timeom Kalmar, članicom ovog ansambla.
Pa prvo ja moram da kažem da mi je izuzetno drago da smo ponovo ovde u Negotinu na Mokranjčevim danima. Nas četiri još na početku naše karijere smo bile nastupale ovde i moram da kažem da smo i onda izvele Panoniju Baume. I ovo večer je zaista posebno zato što smo delili scenu ponovo sa našom Aleksandrom Brebalov. I te večere su uvek posebne zato što, pre svega zato što ona dok priča uvek i za nas otkrije neke nove tajne. I kada smo krenule da se spremamo za ovaj koncert ovde u Negotinu, ja sam joj poslala poruku, opet vežbamo drugi kvartet i uvek otkrijemo nešto novo. I verovali ili ne, mi stvarno jesmo više puta, više stotina puta izveli Panoniju Bandles, mi smo i za ovu priliku to vežbali. Zaista je posebno veče i uvek je posebno kad smo sa Sašom. I mislim da je negotinska publika privilegovana u jednu ruku, zato što ovakve večeri smo održali u Kotoru, u Novom Sadu i u Somboru. I one zaista su nekako posebne i koje vrlo, vrlo rado i spominjemo i sa nekim posebnim emocijama nosimo u srcu.
U publici je posle vašeg nastupa neko vikao bravo. To se retko može čuti kada je na programu muzika savremenih stvaralaca. Kakav je vaš odnos kada svirate, pričam iz ugla kvarteta, prema publici i koliko zapravo sa takvim nekim povicima iz publike nakon koncerta vi znate da ste ostvarili pravu relaciju sa onima koji vas slušaju?
To je to što nas najviše motiviše. Mi između četiri zida ne postojimo. Mi postojimo samo kad je publika tu. I ta interakcija sa publikom je jako bitna, zato što ne postoje pare i ne postoje ništa drugo što može da nadoknadi sate i sate vežbanja. Kad se čovjek pokloni i čuje aplauz i kaže neko bravo, e to je to zbog čega se čovek radi. A drugo, posebno je to, mi jako dobro znamo da večeras taj bravo nije bio samo za nas, to je bilo i za Sašu naravno. Ali, ako smijem da izustim, u Srbiji, u 21. veku, svirati savremenu muziku naše kompozitorke svetskog ranga, i ljudi prepoznaju tu prvenstveno njenu veličinu, onda je sve vredilo. Ona je zaista posebna i zna šta hoće. I ono što je najdivnije, a to moram da kažem kao izvođač, ona nama ne stavlja okove. Ona nama daje slobodu da letimo. I ona prihvata i traži od nas naše mišljenje i daje nam toliko slobodu da ako opet smem tu da izustim, da ne znam koliko je na mestu da kažem, da nekako se osjećamo deo te kompozicije kad nešto radimo, jer zapravo mi smo tu jedni za druge. Kompozitori ne bi mogli da opstanu bez izvođača, a mi izvođači ne bi mogli da napredujemo, jer moramo da priznamo da svaki dan, svaka nova kompozicija je drugačije, donosi nešto drugo. Mi dalje volimo da učimo. Saša je prepuna iznenađenja, svako novo delo nam donosi nešto novo. I mi smo preponosni što više od dve decenije sarađujemo. I mislim da smo privilegovane i blagoslovene zbog toga.
Amen.
Slušali ste kompoziciju Panonija Beskraja, Aleksandre Vrebalov svirao je kvartet Taj, ovo je snimak sa koncerta koji je sinoć održan u okviru 56. festivala Mokranjčevi dani. A ove godine na festivalu priliku da pogleda jedan program namenjen baš njima imala je i najmlađa publika. U 18 časova u Domu kulture izvedena je opera za decu Dečja soba kompozitora Milenka Živkovića, predstava kojom je prošle godine zatvoren Bemus. Prepuna sala Doma kulture i zainteresovana dečja lica bili su odlična motivacija za izvođače. Posle predstave, moj sagovornik bio je dirigent Milan Nedeljković.
Utisci mogu da budu samo najbolji mogući. To ne govorim bez razloga, zato što šta god da sam u životu radio i bio u prilici da se družim sa decom, da radim sa decom, da se nešto učini za decu, zbog dece, oko dece, kako god hoćete, to je bilo nešto uvek najlepše što sam u životu radio. Ne pridajući sebi, naravno, nikakav poseban značaj, nego veliko je zadovoljstvo zbog dece biti u nečemu što se tiče njih, što bi njima eto, na dobro došlo. Tako da, kako bih rekao, žao mi je što nije bilo i druge predstave i treće predstave. Nadam se da će ova predstava, eto sad počinje nova sezona i u Beogradu imati nekakav život. Mi smo se do sada potrudili da od premijere koja je eto, bila skoro pre godinu dana, ova predstava nekako živi. Nije lako, malo sve sami radimo, naravno uz podršku, veliku podršku pozorišta Duško Radović, organizacija Motor, razume se. Ali, eto, nadamo se da će ova predstavica imati ovaj svoj život. Opet kažem, i sa decom i zbog dece. Vi na sceni, dok ste skoro da možete da osjećate kako svako dete diše u publici. Verujte, imao sam dosta iskustva i sa Beogradskom filharmonijom, kada su njihovi koncerti, ciklusi koncerta za decu u pitanju. Onog trenutka kada vama ili kao dirigentu ili orkestru uopšte malčice spadne pažnja. Iz ovih ili onih razloga, ljudi smo, sve to u redu. Oni su, deca su samo u tom trenutku fizički tu, oni su izašli iz sale. Tako da to, kako kažu, deca najzahtevnija publika, sa njima apsolutno nikakve šale nema, morate da budete koncentrisani svakog trenutka i da date tog trenutka najbolje od sebe što možete.
Deca su ovde divno reagovala, komentarisala, učestvovala u priči i radi.
Jesu. Predstavica u suštini, po originalu kako je napisana, jeste malo didaktički mišljena. Ali ovako kako smo i mi uradili, da ne kažem rekonstruisali, razume se, apsolutno poštovali ono što je kompozitor napisao, nismo imali taj nekakav didaktički moment, odnosno nismo imali čak možda interaktivni moment. Hteli smo da ipak ovo naše viđenje, ne pošto po to, ima ipak nekako glavu i rep. A što naravno njih nikako, ni u kom slučaju, ništa ne sputava da burno reaguje na sve što vidi i na sve što misle što da trebaju.
Imamo prilike da, evo i ovde u Negotinu, vidimo to, da kažemo, oduševljenje te mlade publike, a verujem da je razlog tome kako dobra interpretacija, tako i činjenica da se na sceni pojavlja čitava plejada mladih izvođača, neki se prepoznaju sa izvođačima na sceni i po uzrastu, ali tu je i mlada ekipa solista.
Apsolutno, sve što ste rekli je tačno i u toj priči ja sam statistička greška. Bukvalno, zato što ova predstava nije bila mišljena da ja budem na mestu na kom jesam. Nego sve to bi, naravno da smo hteli da izvedemo najbolje moguće, ali je ipak bila namenjena i dalje jeste. Sticajem okolnosti sam tu ja, ali dalje jeste namenjena mlađim izvođačima, mlađim kolegama sa fakulteta, iz srednje škole, kao što ste videli, imali smo i njih. Tako da sve smo učinili da mlađi ljudi, eto, upućujem im poziv ovom prilikom koji budu slušali, dakle, dobrodošli su što školovani pevači, odnosno pevači, što muzičari, instrumentalisti, da nam se priključe, jer ovo jeste njihova priča, ovo jeste prilika da, pa na kraju ako hoćete isteknu neku vrstu orkestarskog iskustva, mislim da je jako dobra prilika, mislim da nije veliki zalogaj, da se može savladati i da će ova predstavica živeti između ostalog i zbog toga ne bili se uključili i imali eto, nekakav profesionalni angažman u okviru ove predstave koja im eto može ponuditi to što im može ponuditi. Dakle, da, predstava je i što se izvođača tiče bila okrenuta i namenjena, zapravo mišljena da to mlade kolege preuzmu, da to bude zapravo njihov poduhvat. Ja se nadam da će ih biti više. Danas ih je bilo toliko koliko je moglo da bude, pošto je to počela je sezon, vreme ispitnih rokova, ali ako, iskreno se nadam da hoće ova predstavica imati svoj život u Beogradu, ako ništa drugo, da će se oni više uključiti.
Da li ste se plašili možda da će ova deca nove generacije koje odrastaju s tablete, laptopove i ostalo prosto ostati negde inertni prema toj večnoj dobroj temi, budi dobar, zdrav, slušaj roditelje i sve ono što šta je kao poruka ova opera?
To sve teme koje čovjek može da vidi u predstavi su vanvremenske. I utoliko je ova predstava pogodna, maltene za svako vreme. Da, to jesu, kad smo obrađivali materijal, bila osnovna pitanja. Da li treba osavremeniti predstavu, da li treba u jeziku nešto učiniti. Ne? Apsolutno smo u startu odustali od toga, zato što ajde da ne pričam mnogo, ali jedan od vrhunskih, odnosno krucijalnih dokaza da smo na pravom putu jesu deca koja su učestvovala u predstavi. Njih je bilo u startu 13, pa 11, pa evo sad nešto malo više, negde oko desetak. Dakle, kad vidite tu taj slučajan uzorak, da ih tako nazovemo, dece koje učestvuju u predstavi, kakva je njihova hipertrofija? Jer su oni prošli proces rada na predstavi kao odrasli, od početka do kraja. I koliko su oni verovali u to, apsolutno smo shvatili da nema razloga da to ne poveruju njihovi vršnjaci. Bez obzira što su oni neposredni učesnici. Jako burna reakcija je bila na Vukovim danima u Loznici. To ste trebali da vidite. To je još jedan od dokaza da ta vrsta učestvovanja u predstavi, saučestvovanja u predstavi je bila apsolutno diriva, ništa manje kao i sad u Negotinu. Tako da, ne, mišljenja smo i potvrđeno nam je kroz desetak, 15 predstava ili 20 koliko smo do sada igrali, da apsolutno nismo bili na pogrešnom putu još od početka. Dakle, nema razloga podilaziti deci bilo kakvim nekim savremenim jezikom ili nekim savremenim detaljima, elementima. Apsolutno, deca su deca bila i ostala onako kako jesu i ja bih voleo da eto, malo više žive sa ovom predstavom ili na ovakav način, a manje sa tehnologijom.
da vas bruto teram jesti. Svako pokusalo do poslednje kapi i svoga tanjira.
Kolubići nebo mladih pršeni krompira. Krompiri se ovi nešto i su više bele.
Slušali smo početni odlomak dečije opere Dečija soba kompozitora Milenka Živkovića. Ovo je snimak sa 56. festivala Mokranjčevi dani. A večeras će publika ovde u Negotinu imati prilike da prisustvuje autorskoj večeri kompozicija Dejana Despića. Nastupiće kamerni ansambl 13 gudača, čiji je umetnički rukovodilac i dirigent Srđan Sretenović. Sa nestrpljenjem se očekuje sutrašnji koncert hora Radio Televizije Srbije, koji će uz maestra Bojana Suđića u Crkvi Svete Trojice izvesti Šnitkeov koncert za hor. Pored koncertnih događaja, danas je održana i naučna tribina pod nazivom Analitički izazovi šeste rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca, a sutra u 12 časova u Mokranjčevoj rodnoj kući biće promovisana antologija dečijih pesama, čiji je autor Jovan Adamov. I mi se, poštovani slušalci, uz ove informacije danas opraštamo od vas, uz napomenu da će emisija susretanja u petak biti realizovana iz Negotina. Ostajemo u svetu muzike Milenka Živkovića za kraj, a u ime ekipa iz Beograda i Negotina pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Na kraj.